Своїми руками. Рубрика про те, як активні громадяни змінюють країну.
В нашій студії я вітаю Тетяну Йордан, керівницю програми «Наставництво для дітей з інтернатів в Україні» громадська організація «Одна надія» та Юлію Фещенко, директора Центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Вітаю!
Доброго дня!
Отже, коли ми говоримо про громадську організацію «Одна надія» і наставництво, так? Що це означає?
Це означає, що в Україні є законна програма для дітей, які виховуються в закладах інституційної форми опіки. Опіки, простіше сказати, заклади інтернатного типу. І кожна дитина на сьогоднішній день офіційно має юридичне право отримати персонального друга, який називається наставник в законі.
Які функції цього наставника?
Наставник – це перш за все друг, це не ще один вчитель або вихователь, який, як, можливо, помічник з домашніх завдань, чи це не людина, яка спонсор, це не майбутній усиновлювач, який забирає в сім'ю дитину, це просто друг, який дуже часто, регулярно і постійно відвідує одну і ту саму дитину. Тобто одна доросла людина, волонтер, наставник, приходить до однієї дитини. І саме завдяки ось цій співпраці і дружбі один на один дитина може побудувати довірливі стосунки з одним дорослим. Завдяки цим довірливим стосункам дитина може зрозуміти себе, світ навколо себе, свої інтереси і змінити своє життя. І після випуску з інтернату бути самостійним у цьому житті, яке для неї не знайоме.
Тобто я правильно зрозумів, наставник і наставництво – це от річ, яка це особа, так? Тому що це не річ, речі ми можемо називати ці поради, які дає людина, так? Оцей наставник, які б мали допомогти дитині, так, адаптуватися у майбутньому житті.
Так, правильно.
От я дивився статистику, і у вас на сторінці пише, що 90% випускників, так, вони не готові до самостійного життя.
Так, було зроблено дослідження, це уповноважений президента України Микола Кулеба, який є ідеологом нашого проєкту і нас підтримує весь цей шлях з 2009 року. Зробили дослідження серед випускників інтернатних закладів, які закінчили його 3-5 років тому. І серед опитуваних такий негативний, на жаль, результат був, що молодь вважає себе досі непристосованими до самостійного життя, хоча реально пройшло 3-5 років після випуску. І взагалі-то в інтернатних закладах дітям мали би розказувати так про те, як жити самостійно. Просто справа в тому, що ми так створені, да, що ми виховуємося в сім'ї, і у нас є близька людина, хоча б одна, або їх декілька, мама, тато, бабусі, дідусі, з яких ми черпаємо цю інформацію і моделі поведінки, і інформацію, як жити. Воно приходить до нас натурально, тобто в середовищі, яке нас оточує. І дитина з маличку в сім'ї вчиться різним моментам, не навчаючись, а просто перебуваючи в сім'ї. Дитина, яка в інтернатному закладі, вона позбавлена більшості цих моделей і, на жаль, могла бачити абсолютно неправильну модель, коли ще була в сім'ї. Тому, виходячи з інтернату, їм дуже важко адаптуватися через те, що вони можуть не вміти готувати їжу. Через це у них проблеми з язвами, зі шлунками, з усім. А вони можуть не знати, як оформлювати картку в банкоматі, як користуватися нею, як обирати продукти. І різні-різні прості речі, які для нас звичайні, а для них незнайомі. Тому є така персона, як наставник. Перш за все, це волонтер. Людина не отримує ніякої грошової винагороди за свою діяльність. От наставник, який офіційно приходить в життя однієї дитини. І допомагає цій дитині відчути, що вона хороша, що вона потрібна комусь, так? Що в тебе все вийде. Тобто це не такий коуч-тренер, знаєте, який там, давай, зараз ми з тобою все зробимо. Це більш стосунки, які побудовані на довірі і прив'язаності дитини до дорослого наставника.
От ви достатньо таку цікаву річ сказали, так? Коуч-тренер. Коли дивитися по соціальних мережах, зараз дуже багато популярними є усілякі такі речі, так? я так спостерігаю, фактично це вибухнуло в останні роки, психологи, так, які, мовляв, дають поради. От в нас таке враження складається деколи через цю проплачену рекламу, що в нас 90% суспільства, вони мають якісь психологічні проблеми чи внутрішнього характеру, от психолог мав би їм допомогти, так? І от, мовляв, сідіть до мене, так? Багато з'явилося коуч-тренерів, от, які, мовляв, от у вас нема грошей, ми вас навчимо, як ці гроші заробити, кожен це може. Ви сказали, що наставник є відмінним від них, так? Від чи коуча, чи психолога. Так, яким мав би бути наставник і хто ці люди, які приходять до вас? І фактично це велика відповідальність, бо діти – це завжди відповідальність. Так. А більше того, діти – ще більше відповідальність, коли вони, я не хочу вживати цього слова, але, скоріш за все,
в
кризовій ситуації вони є зранені, так? Щоб м'якше якось сказати, просто по життю вони є зранені, тому що вони не мали цього батьківського тепла. Яким би мав бути наставник? Чи ви робите якусь селекцію? Давайте підключимо до розмови Юлію Фещенко, директора Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей.
Я хотіла б додати до того, що каже Тетяна, що наразі трохи нівелюється в нашому суспільстві розуміння, хто такий друг. Насправді багато людей вважають, що це людина, яка може десь долучити якісь контакти або позичити кошти.
Друг
чи
це
щось
педагог,
таке.
Так? Пайдагогос з грецької мови. От педагог мав би бути цим другом. Пайдагогос з грецької мови – це хто був? Це людина, яка вела дитину до школи в Древній Греції. Так? От він міг бути цим наставником. Від цього пішло слово педагог. Пайдагогос – це той, який супроводжував, це той, який наставляв. Просто вів дитину до школи. Чи там до якогось закладу, який існували на той час в Древній Греції?
Ну, насправді, є декілька з цього приводу теж поглядів. Я б хотіла додати все-таки. Більшості з цих дітей не вистачає стабільності. В нашій країні наразі така ситуація, що все нестабільне. Батьки для них були нестабільними. Тобто сьогодні маю бажання, маю...
У нас на загал в країні дуже багато нестабільності. Так. В різних галузях.
Так. А для дитини це дуже травмуюче середовище. Ви дійсно визначили дуже влучно, що травмовані до того ж декілька разів. І коли вже травмований багато разів, то вже туди не долучаєшся, де травма. Да? І якщо це були дорослі,
так?
Да. Якщо це були дорослі, то дитина перестає довіряти дорослим. То перш за все цей друг має бути найстабільніший в житті. З установи в установу держава переміщує дітей. Оскільки, коли дитина довго перебуває в одній тій самій установі, вона вже все знає, їй вже сумно, вже нічого не цікаво, її переміщують в нове середовище, знову адаптація. І от таке переміщення час від часу дитина почуває себе щось на зразок меблів, да, які переміщують, не питаючи. І наставник – це та людина, яка є складовою стабільності всередині дитини. І яким чином ми добираємо людей? Перш за все, найголовніший критерій відбору – це має бути в інтересах дитини. Це не має бути, щоб наставник сам мог себе реалізувати або викласти свої таланти чи щось таке. Це має бути...
Самоутвердитися за рахунок,
так, звичайно,
дитини,
да.
Ви маєте на увазі.
Це має бути в інтересах дитини. Перш за все, ми опитуємо дитину. Чого потребує вона? Ми складаємо з педагогами, з персоналом оцінку потреб. Ми складаємо портрет психологічний дитини. Ми продивляємося серед тих дорослих, які бажають долучитися до програми наставництва, які з них відповідають тим критеріям, тим запитам, які дитина надає дорослим. І, звичайно, кожна людина має принести перелік певних документів. Тобто це має бути людина, яка не під слідством, не одразу після тюрми, там, наприклад, так. Це має бути людина здорова більш-менш в цілому. Да? Тому що якщо людина зосереджена на своїх внутрішніх проблемах і наразі там з якоюсь тяжкою хворобою бореться в житті, да, то вона навряд чи може бути досить ресурсною для дитини, яка теж в свою чергу травмована. звичайно, що такі люди проходять навчання спеціальне, в якому розповідається специфіка цієї категорії дітей, в якої надається інструментарій для роботи з дитиною, якщо так можна висловитися. Тобто певні практичні поради, які застосовуючи, можна отримати позитивний результат.
А як відбувається от процес? Так? Є людина, яка пройшла відбір, селекцію, я би так це назвав, так? І її допустили до дитини. Ці люди, вони приходять, розмовляють з дітьми. Як це відбувається?
Я, перш за все, хотіла би сказати на рахунок відбору наставників. Тому що наставники – це волонтери, які дійсно бажають допомогти. Їх багато звертаються з таким бажанням долучитися до ефективної допомоги дітям-сиротам, дітям з інтернатів. І вони приходять, їх запитів багато. Стосовно вибору, я б не називала це такою селекцією або там відбір. Там просто розумієте, коли ми працюємо з дітьми, у нас в центрі стоїть дитина, яка дуже погано себе почуває. І якщо ми ретельно не зробимо ось цей відбір, ми можемо нашкодити дитині. Саме тому є певна методологія, яка була розроблена ще у 2010 році. Вона складається з 4 блоків. Да? Все дуже просто. Перше, щоб був успішний процес наставництва, перше, потрібно підготувати дитину. І Юля, як представник закладу, розповіла трошки про те, як готується дитина до наставництва. Тому що без підготовки дитини може статися багато проблем уже в парі, коли вони з'єднані. Другий процес – це підготовка наставника. Він перше збирає документи, він друге обов'язково проходить навчання. Третє, він отримує після навчання висновок, завдяки якому він може здійснювати діяльність з наставництва. І потім йде уже третій процес, який називається взаємодобір. Під дитину ми, спеціалісти, підбираємо наставника. До нас приходять наставники і кажуть, а яку дитину ви мені підберете? А яка дитина в мене буде? А ми кажемо, послухайте, не дитину ми до вас підбираємо, а в нас є діти, які потребують наставництва, і якщо ви підійдете певній дитині, ми вас до неї приєднаємо. І це трохи змінює ракурс, тому що наставництво – це не заради волонтерства в Україні. Наставництво – це заради 106 тисяч дітей, які на сьогоднішній день кожного ранку прокидаються в інтернатах, і тільки 6 тисяч з ним світить сім'я. Розумієте? Із 106 тисяч тільки 6 тисяч можна всиновити або влаштувати в сім'ю. Всі інші діти мають жити там до випуску, і нічого з ними немає програми, до наставництва не було програми, яка би допомагала. І останній блок в методології, четвертий, це супровід цієї пари, яка з'єднана. Тобто потрібно консультувати, підтримувати наставника, питати, як в них справи, тому що все ж таки наставник-волонтер, він може вигорати, він може подумати, що це неуспішно і не зрозуміти там якісь деталі. От, тому цей процес є складним, але я двічі наставниця особисто і можу сказати, що усі ці складнощі, як для наставника, ці документи, тренінги, да, здається, що це дуже складний такий шлях і навіщо так все серйозно. Але, будучи двічі наставницею, можу сказати, це ніщо у порівнянні з тим, що ви даєте дитині і як ви самі змінюєтеся під час взаємодії з дитиною. Тобто, ту користь, яку ви принесете дитині в життя, коли вона взагалі змінює свої цінності і розуміння світу і себе в цьому світі, ти розумієш, що я б ще раз пройшла 10 разів ті документи, якісь там збори чи ще щось. Це дуже цікавий процес. Причому він допомагає і змінює не тільки саму дитину, але й наставника. Тому що в цьому процесі ти зростаєш як людина. Тобі потрібно бути відкритим до дитини, бути гнучким, бути таким, який приймає незалежно не від чого. Як би дитина себе не поводила, для цього і є тренінг. Ми пояснюємо на тренінгу, що є складна поведінка, яку дитина проявляє не через те, що вона погана, а через те, що їй болить десь там всередині, і вона не може по-інакшому. І ви єдиний, на кого вона може, можливо, цю складну поведінку якось проявити, щоб ви її перепрацювали, знаючи, як це зробити, і віддали йому хороший такий посил. І дитина з цим справляється і проходить всі ці етапи.
Як виглядає сам процес, так? От практично. Пройшла людина всі тренінги, подала всі документи, є дитина. Так?
Да.
І дитина підійшла наставнику, наставник підійшов дитині. Угу. Далі.
Їх знайомлять перший раз в присутності досвідченої людини, яка є представником організації. Перша зустріч проходить втрьох. Потім наставник щонайменше раз на тиждень, щонайменше на одну годинку, приходить до дитини і спілкується. Звичайно, що одразу їх ніхто не відпустить десь гуляти, оскільки ані дорослий не знає дитину і не зможе зреагувати вчасно, і може бути теж таки травмований, і ми цього намагаємося не допускати взагалі. Але і дитина не знає дорослого, не знає, як поставиться дорослий в будь-які моменти, тому перші зустрічі, звичайно, проходять в установі. І знайомляться, їм виділяється окреме якесь приміщення, де вони можуть спокійно поспілкуватися, дізнатися один про одного щось глибше. Коли вже встановилися довірливі стосунки між дорослим і дитиною, тоді вже допустимі моменти, коли можна взяти дитину, піти в кіно там або Макдональдс там кудись ще.
Я би хотіла додати, що зараз, так як програма є законною, так і офіційною, національною по всій країні, то є такий певний момент, який називається підписання договору. Наставництво – це професійне волонтерство в Україні, да, яке зареєстровано законом. Тому потрібно мати договір стосовно того, що ти є наставником саме для цієї дитини. Це відбувається тоді, коли наставник прийшов вперше до дитини, їх познайомили в присутності представника закладу чи центру соціальних служб. Коли побачать, що у дитини є контакт з наставником, і дитина скаже свою згоду, виявить, да? Тільки тоді можна підписувати договір. Наставник може прийти навіть двічі-тричі до дитини, поки дитина не зрозуміє, хоче він з цим наставником взаємодіяти чи ні. І коли дитина дає свою згоду, уже представник закладу Центру соціальних служб і сам наставник підписують трьохсторонній договір. І ось саме з моменту підписання цього тристороннього договору наставник вважається офіційно наставником цієї дитини. Це не означає, що відтепер наставник зобов'язаний влаштувати життя цієї дитини, бути відповідальним за неї 24/7, там всю медицину пройти з дитиною, все, що там потрібно реабілітувати, зробити. Ні, і ви не зобов'язані влаштовувати там вуз і так далі. Який ресурс ви маєте, от тим ресурсом і служіть цій дитині, да, можна так сказати. Але перш за все це емоції, це дружба. От, і я би хотіла просто обмалювати два своїх процеси наставництва, щоб людям було трошки зрозуміліше. Коли мене приєднали до першої дівчини, їй було 15 років. Тобто це підліток, який живе в закладі.
Угу.
Дитина цікава, складна, тому що з 7 років поза сім'єю. Так? Там алкоголь, проблеми. І з 11 років вона потрапила в заклад тільки, а там жила з сестрою. І насправді запит дитини був наступний. В мене немає жодної людини, з якою я могла би відверто говорити, якій би я могла довіряти. Я хочу, щоб в моє життя прийшов наставник, ось така людина, і я спробую з ним побудувати і довірити все, що мене там пече. А там і історії з минулого, і хлопці, які зараз намальовуються, і проблеми, які виникають у підлітків. Тому прийшла така наставниця я, і ми з нею спілкувалися. Що ми з нею робили? Разом їздили на велосипедах. Вона мені показала сусіднє село, де у неї була така качеля над озером. Тобто вона показала своє місце релаксації. Ми ходили з нею на пікніки, ходили в кафе, в різні-різні місця. Ну і в тому числі я відвідувала її спочатку на території закладу.
Якщо ми говоримо про образ наставника або людей, які до вас звертаються, от якесь середнє арифметичне можна вивести?
Які люди приходять?
Так.
Так, можна. Це в більшості жінки, хоча потреба у жінках і чоловіках рівнозначна. Інколи навіть чоловіки потрібні більше, ніж жінки.
Угу.
От, особливо для підлітків. Тобто це в більшості випадків жінка, десь 25-45 років. Буває так, що жінка має дітей заміжня і не має дітей незаміжня, і це окей, тобто це абсолютно нормально. В цьому не буде різниці в їхньому усвідомленні. успішному наставництві. От. І в основному це люди, які мають освіту, але в нас є наставники, які не мають вищої освіти, і вони шикарні наставники. Наприклад, у нас є один чоловік, сантехнік, він уже трьом підліткам допоміг влаштуватися в житті, і взагалі вони його вважають як батя, да? Тобто він для них як тато, але він не є татом. От. І є, наприклад, така людина, яка володіє мережею ресторанів в нашому Києві. Тобто це люди різних соціальних статусів, з різними статками грошовими. Так? Абсолютно це не є важливим.
Коли, наприклад, до вас приходить наставник, і він говорить, я в житті там чуюся самотнім чи самотньою, і от, мовляв, я хочу спілкуватися з дітьми. Так? Чи даєте ви йому шанс? Тому що може таке бути, що людина за рахунок дитини з інтернату хоче вирішити якісь внутрішні психологічні проблеми. Розумієте, про що я запитую?
Ви відповіли зараз на своє питання, воно так. Риторичне. Звичайно, якщо реалізовуватися за рахунок дитини, це не підходить, оскільки дитина має пріоритетну, ми вже про це говорили, частину в цьому проєкті. Проте є люди, які зсередини самотні, але мають ресурс, щоб надати дитині. Тому це не обмеження, якщо людина почувається самотньою. Якщо самотність – це єдине, що дає поклик до наставництва, то це погано. Але якщо людина просто самотня і хоче щось зсередини себе дати, навчальні якісь процеси, звичайні побутові речі, да, якщо бажає з дитиною поділитися, навчити, підтримати, вислухати елементарно, да, то самотність не є проблемою.
Є ще просто такий процес, ми його пропустили, який називається консультація з психологом. Кожен наставник може це пройти. І саме на консультації, психолог, він виявляє ресурси цієї людини і її ризики в майбутньому наставництві. І навіть коли спеціаліст поверне до людини і ще раз покаже оці ресурси і ризики, людина може сама зрозуміти, що вона прийшла не з тою мотивацією, без ресурсів там
не
і так далі.
Не в те місце навіть,
да, так? Вона може зрозуміти, що це просто, що зараз займатися наставництвом не потрібно. Тому ніколи не потрібно відмовляти людині, коли вона заявила, що я самотня і хотіла би допомагати. Потрібно як психологу розібратися, що ще є, як сказала Юлія, які ресурси, які нюанси.
Я дякую Тетяні Йордан, керівниці програми «Наставництво для дітей з інтернатів в Україні», громадська організація «Одна надія», та Юлії Фещенко, директору Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей.
Своїми руками.